kun radio sagale americati radion sagale america witata kabya gejmatat galgal ke sa salama walakka jel kabya gesa sadit meter bandi demission if sodomi to correct washington dc ra kadabersu saganta fanoromo amajal kaba fagovdio da radio satellite nail satif internetin kanin saganta kenyor do fajirtan dagge foto takenye jalle tamo akkamoltan kamisa mudde digdame afur barakuma lamaf kudachen akkala kobse etiopia timmo mudde kudafur barakuma lamaf saddet kesumesan kesan rani namodanditi
akkamoltan ansora halaketto diwarda sanittima odu haram marganneto kesa itana tigafatama congressi federalisti oromo bo kale garba adama tqabani jecha odu dagawjira odu qamne kesa aktokko
hiriri partin madrek dilbata ufutti karor fateture bulchi samagala finfinera wan bekanna nergatina fef kaningegge famni taum bekamejira lamenu odu kesatti diyesina qoppigenya marafu agatumura saganta kenya tinwolin turajen dagefato tagenya amma berlin solutif garmo soratten sindebisa
kadural leeni hidametin hikame fi amma motana tigafatama kongresi federalisti oromo taetin ojjechu kajiru obbo bakkale garba akkodu amma tanarganne tigarsati tokko tinduratti adamatte manisati qabani jedan namotti tigafatama kongresi federalisti oromo obbo bakkale naga tinfinne bilbile dubbitana kulkulleffate gresan debis
arra nanno sati kudalama walakkaratti manasa adamatti qabani mana sasakattaani omto yuwan targame injiru furatani akademani kani matin sanattim
esaka gesan be kamada
esakata embeknu ga lafuma barame sana makalawi duma gesu taaka
kana cala namno de fanno kabunjiru
injiru kanu makambenu hida musa kaba musa markane fannira
barreisa kongresa federale oromo obbo bakkale naga ibsana kenitanif guddan singalatom sadda
atis galatomi
Odutantu dabar partin madrek sila sambat gudda kan hirir mormif ba ufkar orfat. Tatulli akwa odu amman tanargachu jirruti hiriri huni akka fedaniti oam melkaan fakkaat jidan. Akka gabasaan VOA finfinne jir odun wergi heesa jidati bulchinsi magala finfinne len hiriri kana bekannan kennene. Odutangara tujube san debisamo.
Dilbata fula kenye dura mudde kut ator babara kumala maaf saddeet magala finfinne keesa tige geesa mufkantur hiriri mormi wajra madrek 6 kilo jirurra ka udaan bakka afinch obar rikicha makonnin karapya saan baani gara charchalit deemudan gara waltajji dilachin jir amut kan deemutre. Hata umale hirir kun bulchinsa magala finfinne birabe kannan arganne. Tuta uduf kalesa ibsa kenna mirrat kana kambeksisan durata amadrak Dr. Bayyana Petros kayu hirirasana ibsa niru.
Anya yasafna udabdabbi alle namazaga jabeet iwoku nou yallo. Bazet bet masmar bet
ar alayanuti bulchisa magala barresinetu jira beka kajir imikenya imayeroti ajjecha sera alafi mirga hirira nagabu sarbudan tarkanfi sera alafudatame balalif fachudaf asumanis lammi wankenya waregaman kabaja yadachu jecha talayan kumbarresame
Duratan madrak talaya bulchinsa finfinne ittin hirira isan orke gazit esotaf dubbisan agesi saniru. Innis gafi ke san debisuf laftisin gafattan sababami somatin nanno trafikin itteddummatu. Waltalin motumma gurguddan bakka jiruf waltalin barnota sadarka olana heddun kan kesat targamu wantaif akkasumas hala yero amma walin gafi sanasimanne bekanna kennun rakkisanu tita ee kajad uture. Kanaf gafi yero birat yatuf debi ka kenninu ta'u ibsina jeda. Eggata tigafatama immoti hirira nagaf wolgeyi jeda ummisa jedan Professor Bayyanan talaya dubbisan agesisan kanan. Sababa bilchinsi finfinne kennan qubsa miti jedan Professor Bayyanan hirira kanat urkamun sabahiman motumma torban kana ibsa kenna bayen wolfalle saka jedan immo ittana madrak Dr. Marara Guddina turan. Sabahiman motumma giddukan karanagan gafid eesun ndanda amature jechunsa nunufisi seirajan Dr. Mararan. Kuno karanagan gafanne kanach ala mal gochu tunufrature jeraniru. Kome parti madrak kanaf bulchinsa finfinnebra debin kenna menjiru. Itgafataman wajra bulchinsa magalaf immoti kabine ubuas sagirtasfai guyya gutu walgayr rawan turanif gafif debi kennuf yeron arganne jechudan Iskender Firew Finfinne ira gabasera
Kristiani addunya bor dalot yeso Kristo kan Christmas yul fefet motumma Somalia te fi motumma Brunei mo akka kopin Christmas itun biyi sani ke setul fefam ine Yemen Bruneioni biyi dikko garbe jiddu jirtu Malaysia fi garba China gamke badiat akbul choti Somalia jadanitti kopi Christmas itana ganna hara cufattu kopi ganna hara tanirratti kondi kopi ganna hara ti fi ta Christmas ille biyi sani ke sette ul fefachu fi ada islamate met jiraachuun isii immoo akka ISIS faani balaa namirra buusuu danda'an tolchaa jira mootummaan kun. Al-Shabaab qophii kirismaasii ganna dabre irratti nama 12 diittuyyuu Moqodishoo keessatti bitan. Bruneen biyyi seera akkana keessa jirtu mootummaan isii akka seer shari'aatiin bulu midhaafachaa deemuu jirti. United States ijjechaa dhiyootaan nam hedduu Jibuutii keessatti dhumate irratti seer malee jette akka bulchootii paartilee mormituu hidhanillee gadalakki cufaayyuu gadalakkisan keessumattuyyuu itti gaafatamtoota paartilee mormituu ka Jibuutiitti hidhaman akka mootummaan Jibuutii gadalakkisu gaafate United States akka bulchootii paartii mormituu jedhanitti waraanni mootummaa uummata wixate dabre seera amantuu fi guutachuuf ba'e lole nam 19 keessa fixe 10 immoo mammadaa'e. Motumma United States akka Jibuutiin mirgaa fi amantii nam cufaa kabajuuf gaafatte. Akka pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii jedhutti waraana isaanii Boko Haraam lolaan dhiyamoo'e guyyaan Naayijeeriyaan Boko Haraam itti mo'annaa jettee qabattellee ga'uu jira. Pirezidaantiin kunin Buhaariin jechuun Boko Haraami asii achi humna gabayaa gugurdoo fi waraana biyyi isaanii loltuun guddoo hin qabdu jedheetiin raadiyoon British irratti dubbate. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa kunin bitootessi dabre keessa filannoo pirezidaantummaa moo'e milishoota Boko Haraam lafirraa finda'aa jedheetiin uummataa waadaa gale. Boko Haraam waraan Naayijeeriyaa gama kaabaa seer shari'aatiin bulchuuf marroo hedduu ololuu jirtu ammantan caqasuu jirtan turreedoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Iraaqii ISIS magaala Ramaadiitii baafachuuf ardha waliin guyyaa sadeessoof waraana guddaa keessa jira. Ramaadiin Baagdaadirraa kiiloomeetira 100 fagaatti gara ji-7 duratti harka mootummaa Iraaqiitii baate magaalota nama mootummaan kunin deebifachuuf qarqaarsallee itti argate loluu jira. Ramaadiin teessoo godin Anbaariiti. Waraanni Iraaq Ramaadii guyyaa diqqoo keessatti lollee harka deebifannaa jedheetiin waan guddoo loluu jira oduu namaaf qabtanum.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa ittaana durataan Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa galgala kana sa'a 12:00 walakkaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha mana isaanii Adaamaa jirurraa qabaman hojii jedhu dhaga'uu keenya dura hoogganoota miseensota isaa gameeyyii dabalee namoonni hedduun humnoota mootummaan kan hidhamaa jiran ta'uu Kongiresiin Federaala Oromoo beeksisee jira. Kanarratti barreessaa jaarmichaa Obbo Baqqalee Nagaa dubbiseen ture akkana jedhu.
Arraa kan dhagaa jirru namoonni keenya warri kanaan dura paarlaamaatti jorgome filannoo barreen gaddaatti warri jorgomanii hunduma isaanii jechuun danda'ama qabamaa jiru. Amma har'a fakkeenyaaf ittaanaa barreessaa Dajanee Xaafaa qabameera. Alumatti Gorgisii biratti karabaata irraa baasanii salphisanii dhuma fudhatanii deemanii iddoo biraati immoo warri qabamaa jiran gara Finfinneetti ol guuramaa jiru. Fakkeenyaaf barsiisaa Booranaa Raggaasaa dabalateen Ejjoorraa nama 17. Polisoorraa Obbo Warqinaa fa'a Diinayaas fa'a dabalatee nama 4 naannoo Buraayyuuti. Naannoo Ilubbaa Boor immoo Ismaa'el Huseenii fi Azaachoo Abdiisaa fa'a dabalatee nama 3 naannoo Baaleetiis warri qabamanii namoonni akka Huseen Amdaa Ahmad Heebboo faan Nagalee Arsiirraas akkuma kana miseensonni keenya warra paarlaamaa jorgome warra taajjabduu ta'e dhibbootaan lakkaa'amanutu amma mana hidhaatti guuramaa jira. Iddoo iddoo dhagaa barattoonni barsiisonni warri qabamanii halkanuma halkaniin guuraa jiru gara isaanii itti guuran hin beennu. Namoonni
qabaman jettan kun irra hedduun isaanii qaama hoggana paartii keessaniif miseensota keessan akka ta'aniidha kan dubbataa jirtan. Gabaasaan sin ga'u kan miseensota keessanii qofa moo namoota kabiroota akkasuma qabaa jiru?
Hayi, namoonni kan biroon kumaataman kan qabamanii warra keessa beennu warra keenyaa kana dubbanna malee iddoo tokko tokkotti nama 500 iddoo tokko tokkotti nama 400 lafa akka Odaa ifaatti nama 800 ta'u. Nuyi minimamiidhuma isaa dubbanna malee namni hidhamaa jiru baay'ee hedduudha. Warri immoo nagaamnes jira. Amma fakkeenyaaf Jimmaa Gannatii dagabaas Waaqayyoo namni jedhamu halkanotu iyyuu sabni namni birmatuufis hin jiru. lafarra harkisaniitu kan fuudhanii deeman kan jedhu gabaasanuu kennanii egaa akka heera mootummaa irratti taa'ettotu hin ta'in akka waraana diinaatti akka diina biyya tokkoo dhufeetti qe'ee isaanii irratti mana isaanii irratti dhaqaniitu kan akkas gochaa jiran kun baay'ee nama gaddisiisa. Kun dhaabbachuu qaba jennee iyyaatuma jirra.
Namoonni qabaman kun naannoo isaaniitti dhamumoo bakka biraatti kan isaan geessaman yoo bakka biraa ta'e eessa kan isaan geessaman?
Baay'een isaanii qabamanii kan hidhamanii jiran naannoo isaaniitti. Namoonni muraasni garuu dargaggoonni warri paarlaamaatti jorgoman miseensonni keenya garuu fuudhamanii gara kanatti dhufaa kan jiranus jiru. Isaayyuu gaaddoo isaaniitti hidhaman ammayyuu hin beennu. Baay'een isaanii garuu naannoodhuma sanarratti hidhamaa jiru.
Warri isaanii gaafachuu danda'u firoonni isaanii?
Iddoo tokko tokkotti hin danda'amu tas amma poolisii isa biyya bulchu mitiin kan hidhaa jiru. Humna addaa Oromiyaatti ramadamee Oromiyaa bulchaa jirutiyyi halkanis guyyaas akka barbaade amma fakkeenyaaf naannoo ammayyaa naannoo Xuqurinchinnii Gasoo Doomaa Akaafaa Gaachana Oromoon qabu Eeboo Oromoon qabu harkaa mul'isu godhanii guuranii fe'atu.
Humna kami humni isin jettan kun meeshaan adda baasan ibsa?
Humna koomaandi poosti jedhamee maastar pilaanii bara darbee irratti mormii ka'een isa dhaabbate sanatti ammayyuu simatu Oromiyaa bulchaa jira.
Kun waan sirnaan labsame moo akkasitti keessatti waan beekamudha?
Qajeelfamumaan bara darbe kenname garuu namni biyya sana bulchaa jiru poolisii Oromiyaa miti. Warri immoo achi jiran Oromoon achi jiran humna xiqqaa humna nageenyaa ta'anii qubuma qabu duwwaa dhabalu iddoo kana jiranii halkan mana nama agarsiisu qubatti qabu malee warri nama hidhu warri nama reebu poolisii Oromiyaa miti.
Deemsa kana keessatti qoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa maali?
Isaan humtuu bari waraanni nurraa ka'uu jedhanii haasaa akka jiranu beekna nu ragaan nu qabnu waraanni Oromiyaa keessaa ba'u. Nuyi miti kan biyya bulchaa jiru akka isaan jedhan miidiyaa irraa agarreerra miidiyaa tokko tokko irraa kan cabsee ba'e odeeffannoo tokko tokkooni amma kan kana bulchaa jiru warruma federaalaati.
Kanaaf amma isaan itti hirmaannaa hin qabaniidha akkas hin beektanitti?
Warra gadaanoo baay'ee warra xiqqaa ta'aniitu aanaarra warra jiran warra gandarra jiranti dhaqanii abaluutu kana godhee abaluudhaa jedhanii qubatti qabu malee humnaan gas ta'e guddaan qaban isaan.
Poolisii federaalaati kan namoota kana hidhaa jirus jechuudha?
Federaalaa fi humna addaa jedhama humna addaati. Nurraa deemanu jedhamee jennaan hamma barataan dhufee galmaa'ee barumsa isaa jalqabanutti hin baanu. Najjootti uummanni gaafatee jennaan isin hidhamtu soror keessaa hidhaa jirra. Isin iyyuu hidhuu dandeenyaa jedhani jaarsolii naqanii gaafatanii jennaan amma barattoonni dhufanii mana barumsaatti galanii sirriitti barumsa jalqabanutti loltuun asirraa hin ka'u nuun jedhanii naan jedhan.
Mee haala manneen barnootaa ammam quba qabdu manneen barnootaan akkamitti jiru godinaalee Oromiyaa keessatti?
Egaa baay'een isaanii ammawwanaayyuu guutumaan guutuutti waan jalqaban miti darbee iddoo tokko tokkotti akka jalqabanii hubannoo qaba odeeffannoo qaba.
Kaleessa ibsa akka baastan nan beekaa garuu qaawwaan marii jiraa mootummaa waliin dubbachuudhaan mootummaa federaalaas haa ta'u qaama dhimmisaa ilaalu.
Ammas ta'ee duraanis ta'ee mootummaan kun mariitti namanu. Otuu mariitti amaneera ta'ee mariin mari'atame hadhaayyuu ta'u waa hedduun karaa nagaatiin xumuramuu hin mala ture. Ammas taanaan mootummaan qawweedhumatti adeemaa jira. Qawwee isaatiin humna isaatiin hidhaadhaan. Ajjeechaadhaan dararaadhaan isuma kanaan dubbifinnaa jedheetu itti adeemaa jira. Kanaaf amma karaan marii qaama marii eessa jira?
Gaaffiin barattootaa hiriirri barattootaa mormiin uummataa bakka adda addaatti geggeeffamaa ture kun maalirra ga'e maaltu ta'aa jira?
Egaa namni maastar pilaanii isa jedhame kanas labsii Oromiyaa isa jedhame kanas dhabamsa dimokiraasii dhabamsa bulchiinsa gaarii dubbii saamicha lafaa kanarratti. Sabni keenya baay'ee aaruusaa agarsiiseera. Kana caalaa waan agarsiisuu qabu. Mootummaan kun gurra isaa duuchatee calliseedhuma dunuunfatee nama hidhaadhaaf nama ajjeechaatti deemuunsaa furmaata waan kennu miti. Angara fuulduraatti wanta ilaalaa jiru kuni mariidhaan waan hiikamu malee waan dullaadhaan hidhaadhaan ajjeechaadhaan hiikamu miti.
Hiriirri mormii gaggeeffamaa ture dhaabate jechuun ni danda'ama Obbo Baqqalee haala amma jirutti?
Egaa iddoo tokko tokkotti loltuudhuma duwwaatu jira. Kanaaf iddoo tokko tokkotti waan dhaabbate fakkaata. Ragaa guutuun qabu biyya bal'aadha bara.
Barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsan.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessaniif galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa kanaaf deebii qaama mootummaa argachuudhaaf keessumaa poolisii federaalaa poolisii Oromiyaa irra deebii argachuudhaaf carraaqnee agammaatti itti milkoofne gama biraatiin immoo miseensonni koongireesii Yuunaayitid Isteetsi 3 fi miseensi mana maree bulchiisa magaalaa Miniyaapoolis kakutaa Minnesootaa 1 rakkoo maastar pilaanii Finfinnee wajjiin walqabatee Oromiyaa keessatti ka'e ilaalchisuudhaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeritti xalayaa barreessanii jiru. Tujubeen akka armaa gadiitti cuunfitee dhiyeessiti.
Miseensonni Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Keef Eelisan, Beetii Makoolm, Taam Emer akkasumas miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Miniyaapoolis Abdii Warsaammee, Minnesootaan jiraattota hedduu kaqabdu uummata sanarraa akka dhageenyetti namoonni dhibbaan lakkaa'aman dararaa mootummaan warra hiriira nagaa bahe irratti raawwataa jiru akka isaan yaaddessanuu ibsaniiru erga jedhanii booda. John Kerryn ajjechaa namoota kanarra gahaa jiru balaaleffachuu isaanii akka dinqisiifatan ibsaniiru. Haa ta'u malee miseensonni keenya rakkina mirga dhala namaa naannoo sanatti haalaan hammaataa dhufe kana ilaalchisee tarkaanfii cimaatu barbaachisaa jedhan. Xalayichi Itiyoophiyaanif Yuunaayitid Isteets bara dheeraadhaaf walitti dhufeenya faayidaa gaarii buuse akka qabaniif Itiyoophiyaan gargaarsa maallaqaa kan biyya kanarraa argataa jirtu ta'uu erga ibsee booda gargaarsi mootummaan Ameerikaa godhu kun garuu dimookiraasii babal'isuufis waan ta'eef hojiirra ooluunsaa to'atamuu qabaa jedha. Rakkinni hiriirtota nagaarra gahaa jiru nu yaaddessaa jedhan itti gaafatamtoonni kun dabalanis mootummaan Ameerikaa dhimma kana jabeessee akka qoratu gaafatan. Michoonni keenya yeroo mirga lammii isaanii dhiitan callisnee ilaaluu hin dandeenyu yeroo qorannoon kun geggeeffamu dhimma michoomaa fi waltumsa waraanaa biyya lamaanii cabsuu argamnaan mootummaan Ameerikaa attamiin akka tarkaanfii barbaachisu fudhatu gaafannaa jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 ta'uuf jira. Waashingtan DC immoo gara daqiiqaa 47 waareerra dabree jira. Qophiitaa nuti ce'uu keenya dura wallee aadaa kadda jennee kaasee kana sina feeraatti hin bohara. Dejenee kaasee walleessa kanaaf guddaan galatoomsadha. Maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan hiriirri mormii Oromiyaa keessatti geggeessamu gareelee shororkeessituu fi kanneen kufaatii siyaasaa isaan mudatetu harka keessaa qaba jechuudhaan aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa dubbatanii jiran. Kanaafis jecha tarkaanfii barbaachisu mara ni fudhannaa jechuun isaanii ni yaadatama. Duraan yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisaa seeraa ka turan dhiheenya kanammoo yuunivarsiitii Melbourne kan Awustiraaliyaa irraa waa'ee seeraaf qorannaa heeraatiin doktorummaa kan argatan Dr. Tsaggaayee Araarsaa akka jedhanitti hiriirri nagaa Oromiyaa keessatti geggeeffame kun mirga malee gochaa shoror keessaa miti. Kutaa tokkoffaa kadeessa dhiheessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataa kunoo jaallanneetu dubbise.
Nagaa buusuuf falli jiru maal jettanii yaaddu Obbo Tsaggaayee?
Tokkoffaa gadi ba'anii uummata kana akka dhaggeeffatan agarsiisutu irra jira. Uummanni maastar pilaanii kana morme seera caffeen Oromiyaa baase sana morme kanaaf wanti baay'een kun uumame yoo jedhan gadi ba'anii siin dhageenyeerra jedhanii akkaataa seeraatiin caffeen walitti dhufee seera isaan baasan sana diiganii kana uummatatti ibsuutu irra jira. Lammata immoo badi amma dufef kana kanaf ummata di fama gafachu urujab sadaffa ijolle amma hirira naga kana wamba ani fitaman hunda gatisu urujira afraffa ijolle amma ba'e tuddu ejira namulin gara taddittamishan akadu an barama jira amma seira male wandu anif worri isan ajjeese sun mana mustiti biatani akka adabaman godumutu urujira
Akkuma aangawoonni jechaa turan fedhii ummataa irratti hirkate maaster pilaaniin kun kufaatiin yoo isa mudate wanni itti aanee dhufu maal ta'u qaba?
Lafti ummata irraa qotee bultoota irraa fudhatame kun deebisanii itti kennuu qabuga mootummaan. Yoo itti kennuu hin dandeenye immoo yoo xiqqaate namoolii lafti isaanii fudhatame kanaaf mana ijaaranii kennuuf qabu akkanatti itti deemuu danda'u qaba yoo deebisuu dadhaban. Ijoolleen isa mormaa hidhamte sun kan duriitis kan bara darbeetis kan baranaatis hundi isaanii gadhiifamuutu irra jira jedhee yaadamu kana gochuutu irra jira. Kana yoo godhan ummanni gara mana isaa deebi'ee jiruusaa akkuma duriitti jiraachuu jalqabuu danda'a. Garuu wanti maaster pilaaniin kun gadi baase ummanni waan baay'ee waan mormuuf keessaa qaba mirga isaanii kan mootummaan hin kabajne baay'eetu jira. Sana hiikuu irra jira. More than anything else, ummata dhaggeeffachuu baruutu isaan irra jira amma.
Maaster pilaanii fi haala Oromiyaa keessatti uumamaa ture irraa kan ka'e aangoota paartii biyyattii bulchaa jiruuf kanneen Oromiyaa gidduu wal dhabdeen jiraa oduun jedhu marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa jira. Kanarratti maal jettu?
Paartiin naannoo sana bulchaa jiru opiidiyoon gaa amma rejeektii waan godhameef akka mootummaa naannoo Oromiyaatti waan fudhatama dhabaniif amma nagaas eeguu hin dandeenye ummataafis gaaffilee isaan kaasan deebisuu hin dandeenye ummata dhaggeeffachuu hin dandeenye yoo waraanni federaalaa dhufee ummata akkanatti shororkeessu yoo ijoollee fa'a ajjeesan opiidiyoon ummata oromoodhaaf dhaabbatee isas ofirraa dabsuu achi ofirraa ittisuu hin dandeenye waan fudhatama dhabaniif isaan amma daddafanii They have to have a snap election. Filannoo godhanii mootummaa haarawaa ijaaruu irra jira jedheen yaada. Sani achi amma mootummaan kun jijjiiramutti eenyuyyuu itti gaafatama fudhachuu waan hin dandeenyeef Oromoonni mirga isaanii mana murtii addunyaa faatti gaafatanii namooliin kun akka itti gaafataman gochuutu jira. Beektonni Oromoon kana itti yaaduu qabu.
Naannoo tokkotti rakkinni yoo uumame. Poolisii bira darbanii waraana federaalaa kan agaazii jedhan waan adda addaa kun uummatatti bobbaasuun sadarkaan qabu.
Kuni sirrii miti akkuma beekamutti Itoophiyaan biyya akka federeeshinitti bultu Oromiyaan bulchiinsa ofii qabaa poolisii ofii qabaa akkaataa nagaa biyyaa eegan qabu. Amma yoo uummanni hiriira ba'eefaa kana adres gochuu danda'u poolisii naannooti. Akkaataan mootummaan. Federaalaa Oromiyaa keessa dhufee waan ta'e gochuu danda'uun sirna federal intervention jedhamu tokkotu jira. Maalinni yoo mootummaan Oromiyaa ani hiriira kana sirna qabsiisuun dadhabee jira humna dabalataan mootummaa federaalaa irraa barbaada yoo jedhe pirezidentichi Oromiyaa House of Federationitti barreessanii gaafata. House of Federation mootummaa federaalaa it could be the federal police, it could be the military, it could be the executive. Kana keessaa filatee kun Oromiyaan kana gaafachaa jira jedhee ergaa itti kenna akka kanatti sirnaan deemanii nagaa buusuu danda'u jechuudha. Yoo kun hin taane immoo mootummaan federaalaa fi mootummaan Oromiyaa labsii yaadatamaa seeraan baasanii waraana miti poolisii federaalaa fidanii nagaa naannoo sanaa eeguu danda'u akkaataan itti deemuu qabu akkana sila. Kun hin taane amma ammaasitti amma har'aasitti. Command postiin muummicha ministeeraa biyyattiitiin hoogganamu amma lafa kaaniiru isaantu naannoo Oromiyaa bulchaa garee farra shororkeessummaa tokko uumanii jiru isatu amma biyyattii bulchaa jira. Yoo amma akkaataa seeraatiin gaaffiin ka'u maalinni labsiin asattamaa labsama immoo jennee gaafanna. Lammata immoo akkaataan mootummaan federaalaa naannolee keessa deemee hojii wayii hojjetu nagaa wayii buusu sirni sun. Sirriitti lafa kaa'amee jira moo jennee gaafannaa yoo kana gaafannu deebiin isaa obviously lakkii kun hin taane kan jedhudha. Kanaaf akkaataan amma biyyattiin itti jirtu Oromiyaan akka mootummaa qabatamee akka mootummaa occupied territory namni itti gaafatamu odoon jiraatin, nama du'uufis, nama ajjeefamu, nama hidhamuufis, namni itti gaafatamu iyyuu hin beekamu amma. Mootummaa Oromiyaati moo, mootummaa aanaaleeti moo, mootummaa federaalaati moo, poolisii federaalaati, poolisii naannoleeti, eenyuyyuu hin beeku amma. Jiruun akkanatti deemaa jiraa jechuudha. Fudhatama hin qabu kun.
Barattoonni kun kan bara darbes yoo ta'e, kan duraas yoo ta'e, yeroo dheeraa boodatii seeratti dhiyeeffamu. Seerri biyyattii maal jedha?
Seerri heera mootummaa federaalaa, seerri heera mootummaa naannoo Oromiyaatis, seerri addunyaatis International Human Rights Instruments. Kuni hundi wanti jedhan namni tokko egaa yakkamee seera jala oolee sa'a 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatee yakkasaa baratee ofirraa yakkasan ittisuuf qophaa'utu irra jira. Bakkeen immoo yoo mana murtiirraa kan fagaatu ta'e yeroo hanga tokko sitti akka dhiyaatu yoo baay'ate guyyaa 3 guyyaa 4 7 tokko kanaa ol tursiisuun hin danda'amu. Amma wanti biyya keenya jiru ji'ootaaf bakka tokko tokkotti amma waggaa tokkotti bakkeen ijoolleen hidhamtee iyyuu hin beekamu. Kun duri jalqabee haaluma sirni haqaa biyyattii ittiin deemaa jiru nama yaaddeessa baay'ee.
Nam tokko egaa to'annaa jala oolee mana hidhaa tokko tokko keessatti dararaan adda addaa wanti suu kanneessaan akka irra ga'u gareelleen mirga dhala namaaf falman namoota mana hidhaa keessa turanii ba'an wajjin gaaffii deebii gaggeessuudhaan gabaasanii jiru. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama? Akka seera Itoophiyaatti isa ta'u akka seera addunyaatti?
Fudhataman qabu kun sirrii miti seera ala. Qabeenyiin yoo barbadaa'ee uummannis hiriira kana gochaa jiran wayituttu kan nama sajjeessan. Kana kanaaf immoo jarri waan badaa godhe kun akkaataa seeraatiin itti gaafatamuu qabu. Kuni shororkeessudha jedhanii waraana itti fidanii qawweedhaan doorsisuun seeraa ala kan ta'e mootummaan itti gaafatamuu qaba jedheen yaada.
Hayyuu seeraa Tsaggaa'ee Araarsaa, deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma carraanaa kennitan.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbila teessoon keenya Qaxalayaa, Voice of America, Afaan Oromoo Service, Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatii hin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225 extensioniin 13. Facebook irratti yoo quunnamuu feetanis ni dandeessu. Afaan Oromoo @voanews.com jedha seera yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattan achirraa argachuu dandeessu.
Mataa oduu irra deebi'e isinitti maa kiristaanii addunyaa bor dhaloota Yesoo Kiristoo ulfeeffata isaanii ulfeeffataniin baga jalbultiin isan gahee jecha mataa oduu dabara. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaama kiristaanota maqaa amantii isaaniitiif jedhaniitiin addunyaa garagaraa keessatti rakkoon isaan irra gahuu jirtuuf waaqa kadhannaa jechuun dubbata. Gamkaaniin immoo akka pirezidaant Obaamaan jedhutti isaaf haati warri isaa Mishel Obaama kiristaanota maqaa amantii isaanii qofaaf jarkaan ammoo nama biraallee ka amantii mataa ofii qofa waan qabaniif rakkoon hamaamtuun jeequmsii gargaraa isaanirra ga'uu jiruu fi keessumattuu iyyuu jiddugala baafaa keessatti jara milishootii islaamummaa biyyi isaanii taa'aa isaan keessa jiraatan keessa oofan rakkin gargaraa jiraachan qalbiin qabaacha uummata addunyaa waliin waaqa kadhannaa fi jedhu pirezidaant Obaamaan uummati rakkin akkanaa keessa jiraatu keessumattuu iyyuu rakkin gargaraa keessa jiruu fi waaqa kadhannaa jechuun guyyaa kanallee akka ulfinnaan kabajatan gaafate mataan oduu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo eerzi 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo eerzi 9,485 fi 9,755 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.